Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Povodom samostalne izložbe Prelaz u galeriji Kolačeve zadužbine, gošća današnje emisije bit će autorka Daniela Fulgosi. Ona pripada onom krugu umetnika koji u estetici i tehnici iznalaze modus operandi za izražavanje svog stava spram sveta koji okružuje. Novoj izložbi u Kolačevoj zadužbini Daniela Fulgosi je sintetizovala svoje dve primarne tehnike, crtež i kolaž, stvarajući vizualne celine sastavljene od različitih fragmenata realnog sveta. Dominantan vizualni moment je mozaički kolaž, kada kvadratićima bojenog papira prekriva površine. Tu tehniku koristila je i ranije, kao naglašeno slaganje raznobojnih kvadratića, često crno-belih, kako bi naglasila kontrast i dinamiku. Na ovoj izložbi kvadratići su iste ili komplementarnih boja, usklađivani prema svojim balerskim karakteristikama, tako da na taj način autorka prostu slika. Drugim rečima, kada se ti delovi posmatraju iz daljine, dobija se slikana celina, a što nas približava i aktuelnim pitanjima pikselizacije, zamagljivanje realnosti i istinitosti predstave, a samim tim i ekranske slike. Ali ono što je i dalje primetno u izrazu Daniele Fulgos jeste njen minuciozni crtež. Svojevremeno ga je neko opisao kao forenzički, jer prikaz ide do najsitnijih detalja. U tome leži odgovor na pitanje zašto je čest motiv ptičjih pera. Možda će se nekome učiniti da ima čak i previše detalja, kao kod njenih portreta nepoznatih ljudi, čime se narušava čistota predstavljenog, ali samo malo izmenjena perspektiva ili daljina pokazuju maestralni osjećaj za vizualni iskaz. Baš kao i slučaju aktuelnog slikanja kolažem. Zbog svega toga bit će to interesantan razgovor s Danielom Fulgosi, a vas pozivamo, poštovani slušaoci, da nam se pridružite na talasima Radio Beograda 2.
Oh,
Kao što je rečeno u uvodu današnje emisije, gošća je umetnica i profesorka na Fakultetu primenjenih umetnosti Danijela Fulgosi. Povod je njena samostalna izložba Prelaz, koja je sredinom ove nedelje otvorena u galeriji Kolačeve zadužbine. Izložba je interesantna po nekim novim momentima koje je ova umetnica uvela u svoj izraz, ali i po onome što je staro i tako prepoznatljivo. Dobar dan i dobrodošlicu, želim Danijeli Fulgosi.
Dobar dan, hvala.
Pa Danijela, na samom početku bih hteo da naglasim da ste na predstavljenim radovima, dakle u Kolačevoj zadužbini, kombinovali vama dve omiljene tehnike, crtež i kolaž. I dok se crtežu i mnogi dalje bave kao nekim možda primarnom tehnikom, kolaž je negde zaboravljen.
Ja uopšte ne znam kako sam se ja toliko vezala za kolaž. Ja sam njega sporadično radila na fakultetu i onda ga pomalo zaboravila. Međutim, onda kad sam u njega uronila, zapravo je on neprekidno prisutan u mom radu. On je prvo bio neka vrsta zamene za slikarstvo. Zamene jer ja i dan danas nemam atelje, on je jednostavniji za rad, ne traži neke velike uslove. Bio mi je vrlo, vrlo zanimljiv i nekako sam ja uronila u njega i našla u njemu veliku, veliku širinu ono, izraženih mogućnosti. Tako da ja nekako ga koristim na različite načine. Ovoga puta mi je to ipak primarno izložba crteža. Ja to mislim i tako sam i radila. Mislim da je crtež dominantan i najvažniji. A kolaž je tu da oplemeni tu kompoziciju svakako i da je prvenstveno ono, racionalno kompozicijalno stabilizuje. I on je tu moćan, mislim, to je kao uglavnom u formi nekakve manje više geometrije koju ja isto obožavam i prosto volim njom da se bavim.
Vratit ćemo se kolažu, yes, da, yes. O njemu ćemo posebno pričati, ali ajde sad za trenutak samo da kažemo nekoliko informacija o samoj izložbi. Ona je prvo bila predstavljena u Novom Sadu.
U Malom likovom salonu, kulturnog centra.
Kulturnog centra, da, ja bih rekao da je predstavljena na njoj nekoliko manjih celina.
Pa da, ovaj rad ne zove se izložba po njemu, Prelaz do kraja vremena iz 10 delova, relativno da kažem malo manjeg formata. On je jedna celina praktično i on bi u nekom manjem prostoru mogao biti dovoljan za jednu izložbu malog kamernog karaktera. To je prvi rad, rađen 19. i 20. godine, ostali su rađeni prošle 20. godine. Postoji određen broj celine, ja nekako uvek razmišljam i radim u nekakvim serijama. Ja mislim da je koren toga što sam ja po obrazovanju grafičar, to je ta serijalnost, mi smo tako učeni, ali to je i moj način razmišljanja, nekako nikad to nije dovoljno, mora još nešto, i onda isti formati da to dobro sve stoji, da se može povezati, tako da postoje neke, da kažem, celine, onda postoji taj veliki triptih, veliki diptih, tako da svakako da. Međutim, ja mislim da su svi ti radovi vrlo, vrlo povezani, to je jedna jedinstvena celina. Prelaz je naslov koji označava to tranziciju neku i životnu, u neko novo životno, da kažem, vrlo zrelo, da ne kažem staro doba, ja to tako osjećam, ako ja još nemam te godine, ali to su po meni normalne stvari. Zato sam i htjela da izložba bude u galeriji Kolačeve zadužbine, jer sam tu imala prvu izložbu, 93. Nekako sam baš želala tu da se vratim, da se taj nekakav krug mog stvaralaštva za sada zaturi, ne fatalno, nego za sada. I ja sam ove godine napunila 30 godina bavljenja profesionalnim radom. Tako da, iako to nikako nije onako formalno važno, ali je i zbog COVID-a, zbog ove pandemije, ja sam imala dosta vremena da razmišljam o svemu i svačemu, pa su i te misli neminovno došle na red. Tako da je prelaz vezan za to, a i mislim da u ovom društvu i u mom privatnom životu postoji jedan ogroman diskontinuitet, prosto ja mislim da mi uopšte nemamo neke stabilne i ujednačene i, da kažem, idilične živote. Tako da je taj diskontinuitet jedino što je konstanta. I mi smo u neprekidnim nekim prelazima, u nekim tranzicijama i mi se stalno moramo prilagođavati i to je metafora i za to, svakako.
Da, kao što neko reče, mi smo društvo permanentne tranzicije. Koja,
da, ali nije to, to je jako dugo već.
Da, da,
nevezano za 90, da, ja mislim i pre toga je bilo tako.
Ali nešto sam, ja bih ipak da sad malo pažnje posvetimo tom kolažu. Moram priznam da nemam često goste, tako reći, vrlo, vrlo retko imam goste koji se bave kolažom, pa evo, to je prilika da malo čujemo od autora zašto se bavi ovom, rekao bih, zaboravljenom tehnikom, jer vrlo je zanimljivo da se kolaž pojavio, da je bio jako popularan u vreme istorijskih avangarda, kao neki pandan filmskoj montaži.
Yes.
I on je na neki način omogućio vizualnim stvaraocima jedan potpuno novi prikaz realnosti. Šta je za vas kolaž? Vi ste rekli da je to neka substitucija za slike.
Da.
Međutim, imam utisak da tu nešto još više postoji.
Svakako, ja sam radila serije i takvih kolaža koji imaju sličnosti sa nekom fotomontažom, koji se mogu podvesti po taj neki nadrealistički kolaž, gde vi zapravo kroz različite metafore novinskih fotografija plasirate nešto što želite da kažete. To je bilo naravno sve i pre ekspanzije kompjutera, ali ja bi i dalje, ako bi mi se tako nešto radilo, bi na isti taj način radilo. Ne da sam tvrdoglav, nego je jednostavno toplije, lepše, boja papira, boja kao takva je potpuno drugačija, nego da vi to uradite u nekom programu i odštampate. Print je uvek suv i hladan. Po meni mora nečim da se otopli, nečim da se uprlja.
Da, to sam teo, ali
i to
da
je ta
pitam,
vrsta
da.
Kolaža, a kasnije sam ja posle radila, ne znam, imala sam onu veliku izložbu kolaža u Legatu Čolaković, Muzeja savremene umetnosti. Tu sam onako pokazala savu lepezu prosto mog razmišljanja i mog viđenja kolaža kao
ta,
tehnike.
Šta vam ta tehnika nudi, a što ostale tehnike ne?
Prvo, meni ona odgovara, ona deluje svima da je to previ onako maltene kao goblen, precizno, ja nju jako brzo i lako i rasterećeno radim. Tu je prvenstveno najvažniji način kako vi razmišljate, da imate jasnu ideju šta hoćete. Opet, lako se vraćate, lako prekrivate. Znači, lakoća izrade. I ja jednostavno volim papir kao materijal. To je osnovno zapravo. To je sve u papiru. To je sve i dvodimenzionalno. Ja ne razmišljam baš u tri dimenzije. Onda kažem, boja kao takva kroz kolaž može stvarno gotovo na isti način kao u slikarstvu da se provuče.
Ako bih rekao da je upravo taj način slaganje tih kockica, jer one koje pokušao da slaže kockice, pa čak i pločice u kuhinji, zna da jedan milimetar na početku znači par santimetara na kraju razlike. To je ta preciznost, to je ta municioznost koju vi koristite i koje ste posvećeni. Jedna bukvalna posvećenost tome što radite. Mislim da se to negde slaže sa onim pristupom i crtežu. Pa i grafice.
Pa
tako
to je neka moja priroda, moj temperament. Iako tu sad što ste rekli nije u kolažu, to deluje tako fantastično, ipak tu postoji velika doza fleksibilnosti, nisu to ni idealni kvadrati i tako dalje, ali vi to kada završite jednostavno kao dobar majstor koji slaže, to izgleda tako, jel'i? Stvari iskustva, sigurno i neke prosto prirodne preciznosti koju ja imam, ja sam prosto takva. Sistematično i precizno, da. Ali, recimo, ovoga puta sam ja bojila papir akrilom, to je jeste već neka vrsta, jeli, slikarstva, slike. Bilo mi je jako važno da sama obojim, da budu to boje koje ja želim i da oni imaju neku finu teksturu, kao u slici. Nisam koristila novinski ili neki gotovi papir. Uglavnom su bojeni skoro svi i tu su se dobio sad jedan još kvalitet više.
U mom prethodnom pitanju, ili bolje rečeno zaključku, se nalazi i nastavak razmišljanja o vama, to je da Je to nešto što morate manualno da izvedete, da to ipak nije rad za kompjuter, što bi mi bilo mnogo lakše. Evo sad, vaša rečenica, ja sam bojila papir, pa onda i secala.
Zato što ja ipak čulno mislim, meni je to važno. Mislim, nije primarno, jer važno je kako vi razmišljate, šta vi hoćete, koje je vaše iskustvo, koje, kakav ste vi umetnik, to se sve vidi, mislim, tu nema zbora. Ali ja jednostavno volim da radim rukama, odnosno nekakvim materijalima. Koliko god da su oni fini ili tanani, to delo na kraju treba da je materijalno. Meni je to važno. Ne kažem da to tako mora. Ja na taj način razmišljam za sad.
Što će reći da je i to ovo što sam rekao, da je i proces bitan, ne samo kako to, kako bih rekao, izgleda, ne finalni vizualni utisak koji ostavlja. Jer vi ste mogli te utisak, kažem, da dobijete i na kompjuteru.
Pa bitan je nekako samo ovoga puta u ovom ciklusu, to je ipak jedan relativno kraći period, to je dominantno prošlo 2020. godina, to je rađeno možda nepune dve godine, počelo sam leta 2019. te manje formate pomalo i onda sam tokom 2020. najviše radila. I dosta sam bila mirna, dosta sam bila fokusirana, baš sam onako potpuno skoncentrisano i fino to radila i ja mislim da to se može i videti, da ta vrsta energije postoji u ovom ciklusu radu.
Recite mi sada, kako vi to posmatrate, celu tu priču nekom idejnom polju, planu, kada kažemo da je to pikselizacija slike, da je to kolaž, da je to na neki način mozaik i tako dalje. To je taj način faktički prikaza. Dakle, pojedini radovi prikazani na ovoj izložbi, kada se gledaju iz daljine, zaista deluju kao da su slikani. Tek kad se priđe, vidi se ta, ajde kažemo, pikselizacija.
Da.
Ali zato vam postavljam to pitanje. Razlika između mozaika, pikselizacije i ovog vaše kolaža.
Ja nisam uopšte s time bila opterećena. Ja sam toliko navikla na kolaž, to je moja tehnika, tu sam ja kao riba u vodi. Jedino u radu Vatrena košulja, ona je jedan onako donji deo koji je iz tih žuto-naranđasto-crvenih kvetića, bi trebalo da predstavlja neku, da kažem, digitalnu sliku vatre. To je sad moja neka interpretacija, opet rukom rađeno, seckano, nešto što se moglo uraditi. Jeli. To je imitacija digitalne slike, to sam ja namerno tako uradila. Jednostavno sam zatrpana, mi to gledamo i onda to neminovno uđe u vaš sistem i ako to ne želite možda, mada nemam ja otpor, jednostavno niti umem da radim na kompjuteru, niti sam ikad bio zainteresovan da naučim, jednostavno on ne odgovara kao sredstvo, to sam sigurna. I, kažem, rezultat je meni uvek hladan i plošan, ja sam, kažem, grafičar po obrazovanju, meni tu treba malo nečeg topog, nečeg prljavog, neke teksture koja tu ne postoji. E, sad, ta hladnoća može da se uradi onako na kub, da bude oštro hladna, to bi već moglo da bude nešto. Ja to nisam baš mnogo viđala da se može ovde videti, mi nemamo prosto tehničke mogućnosti da se time na taj način bave.
Ali,
takve mašine. Ne.
Ovim vašim mozaici ranije su bili više kontrastni, sukobi crnog i belog. Znači, sada su više, aj kažemo, valerske, či komplementarne boje.
Sad su slikane.
Slikane, upravo tako.
Bojene, jednostavne, plemenite.
Znam, to bio veći izazov.
Pa ne baš. Mada je ovo bilo teže za rad. I teže je za rad. Naći meru, koja će biti tekstura, koliko lazura, koji oblik tog deliće, pošto ima i trouglova i kvadrata različitih veličina i tako dalje. Svakako je bilo zahtevnije. Jer ovo prethodno je samo, mislim, naći, iseći, zalepiti. To nije toliko teško.
Ali kako prelaziti sa toga, ajde, uslovno da kažemo, dekorativnog na taj slikarski moment?
Jednostavno mi je to bilo potrebno. Mogla sam ja to i ranije raditi. Ja to dosta racionalno sve radim. Mm-hmm. Nema tu mnogo neke mistifikacije. Pri čemu je ovde crtež glavni, taj bojeni deo je nešto što ga onako oplemeni i da mu jednu zaokruženost. Jednostavno potreban je jedan deo površine bojene. A meni odgovara da ta površina bude u kolažu.
A recite mi, je li ima uticaj na taj vaš rad, nekog uticaja mozaik? Na vašoj fakultetu postoje katedra?
Da, ali ne najmanje. Mislim da bi ja to znala dobro da radim. Mm-hmm. To je vrlo slično u nekom načinu.
Niste
kažem,
uopšte...
Nikada. Ja iskreno nemam više mnogo afinitet ka tom radioničkom radu. Mm-hmm. Ja volim da jednostavno dolazim do rezultata, da ne moram da nešto preterano lijem, učim se, da imam neke posredne metode, zato grafiku više ni ne radim, jer ona traži baš tu postepenost. Ima dosta tog zanatskog, ajde da kažem, ono kraft. To mene dosta odbija. Ja s godinama sve jednostavnije tehnike.
To ne bi baš rekao da je ovo
pa da li je to vrlo egzekucija jako jednostavno. Mislim, to je samo bojena akrilikom papir koji je tanak. Sad ja dobro znam da on mora bude tanak da bi ja mogla lepo da ga zalepim i to je sve. Više je moja preciznost i moja ruka svakako, ali je materijal krajnje jednostavan, stvarno najjednostavniji mogući.
Ajde za trenutak sada da se vratimo na konkretan rad. Ja ne mogu da setim sad kako se on zove. Uglavnom predstavljen je tanjir sa supom, čorbom unutra.
Nije to supa, to je vatrena košulja.
A vatrena košulja, aha, dobro.
To sa tojim pikselima dole, da. Imitacija piksela. To je diptih.
Ne, to je ovo, Sveti Petar.
Aha, nije to tanjir, pričat ću još šta je to. Nismo se razumeli.
Dobro.
Da, interesantno što ako vidi, da.
Da, ja pojednostavljujem stvari.
Nema veze, da.
I, dakle, da li to znači da ste vi to naslikali, pa isekli, pa ponovo sastavili, ili ste onako slobodno
potrebne boje? Ne, prvo, taj se rad zove Sveti Petar, taj gornji deo koji se vam učinio da je tanjir, je zapravo deo dekoracije poda Bazilike Svetog Petra u Rimu, mm-hmm. po kom se ceo rad zove. I meni je to onako najlepši pod koji sam ja do sada u svom životu videla. I to sam fotografisala i rekao sam ja, ovo nekad moram nešto s ovim uraditi. E sad, ovo je onako svedeno, jeli, stilizovano i to je samo jedan fragment, da kažem, jedan mali, mali detalj koji je opet prerađen, nije to baš tako. E sad, ta bela je oplemenjena i ona stvarno podsjeća na mozaik. Ona je rađena na isti način i onako jedni su sad 1000 istih belih, nego različite fine bele i sive i tako dalje. Tako da je ta bila ideja, ja sam prvo smislila taj oblik, nacrtala sam ga i onda sam posle samo prosto uradila kolaž, nije to ništa. A dole je moja zgrada u kojoj živim, jer to je negde pričao nekako i da kažem o nekom idealnom prostoru, jer ja se u mojoj kući osjećam dobro i to sam povezala i tamo sam se osjećala dobro na moje veliko iznenađenje. To je onako bilo potpuno onako frapantno za mene. Nisam to očekivala, tako da sam i jako mi je bilo upečatljivo i baš sam htela to kad tad moraš kao nešto s tim da uradiš. Tako da je to ta priča, više ima u značenju neku simboliku, da kažem, a tehnički je to meni sve sad već onako rutina, malta ne.
Dobro, da ne pogrešim ponovo ovako, ali...
Nema veze, da.
Ja,
da je zanimljivo.
Pa jeste zanimljivo.
Da ljudi tako različito vide. Super,
jer bih mogao ovo da zaista, znači ja nisam zaista bio u crkvi Svetog Petra u Rimu, tako da ne znam kako izgleda pod, ali mi jako podsjeđa na tanjir i čorbu unutra, što s obzirom na neku drugu priču mi je dozvolilo da pogrešim toliko, ali da se vratimo mi samo ovom, kako se zove, kolažu, da završimo ovaj prvi deo razgovora. Naime, kolaž je ponovo bio vraćen, ako posmatramo ta neku istorijsku njegov razvoj, i vraćen je tokom pop arta i od tada nekako se on vezuje za popularnu kulturu,
za dizajn,
jeste, tako dalje. Kako ga vi, ajde kažemo, koristite? Ne samo to kao slikarska zamena, već čini mi se da ima tu još nešto kao...
Pa da, pa sve da. To. Pa ja želim da uradim i to ću sigurno uraditi, samo moram nekako da to smislim i da krenem. Jako mi se sviđaju radovi sa slovima, sa tipografijom. Mm-hmm. E, sad to može zaista na puno načina.
Ne,
sa tim
to...
nekim repeticijama koje, gde naravno tekst nema nikakvo značenje, gde je slovo samo nekakav element vizuelni, ni malo nema nikakvo značenje. To me uopšte ne zanima, mislim, u tom nekom smislu dosetki i tako dalje. Meni se to u dizajnu jako sviđa, mislim baš... Mislim da može jako, jako lepo da se koristi. Mislim da se danas i manje koristi koliko bi moglo. Jer on prosto doda neku životnost i neku slučajnost. Mislim da je to uvek dobro. Neku malu grešku, nešto što je tako, izlazi iz okvira idealnog i mislim da je to dobro.
Profesor ste na Fakultetu primenjenih umetnosti. Da li ima zainteresovanih mladih ljudi za kolaž?
Ja mislim da, na grafici, da, pogotovo oni kolaž koriste, mislim, u tom, u školskim, dakle, ne zadacima, nego dok crtaju nekakve kolažirane partije rade, jer im je on isto lak i jednostavan, nekad je potrebno brzo raditi i oni su tome vrlo vešti. Mislim da im je vrlo prijemčiv i da njega konstantno mladi ljudi koriste, svakako. Pogotovo i sad imate različite te fine, samolepljive, prirodne materijale, ovaj papire nisu, oni onako, da kažem, plastificirani, pa im je nezgodno posle da crtate preko. Tako da oni to koriste, kako da ne, kako da ne.
Gost današnjih znakova je umetnica Danijela Fulgos i razgovor nastavljamo posle malo muzike.
Good. 58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
Nastavljamo razgovor s Danijelom Fulgos i profesorkom na Fakultetu primijenjenih umjetnosti, a povodom njene samostalne izložbe Prelaz, koja je u toku u galeriji Kolačeve zadužbine. Kao što smo rekli, na predstavljenim delima autorka izvršila sintezu svoje dve omiljene tehnike crteža i kolaža. U prvom delu razgovora posebnu pažnju smo poklonili kolažu kao tehnici koja je danas skoro malo zastupljena, a pa Danijela, ja bih ovaj drugi deo razgovora da postavimo pitanje tog vašeg crteža koji, kao što sam rekao, su neki nazvali forenzičkim. I zaista onda mi je sada jasno zašto se nalaze ta ptičja pera, granje četinara i tako dalje.
Meni je bio potreban i u prethodnoj izložbi i mogli bi se ti radovi zajedno izlagati, znači koji sam imala u galeriji Drijena pre tri godine i u ovom ciklusu. Jednostavno sam shvatila da mi je potreban taj jedan potpuno onako realističan, tanan, fin crtež. Mada sam ovoga puta htjela da se vratim tom crnom jakom crtežu i u par radova sam to pokušala, kao setivši se sebe od pre, ne znam, 20. godina, te neke ekspresivnosti koju sam onda imao u sebi, i to jednostavno više u meni ne postoji, ali ima i tih tako jačih crteža. Jednostavno, takav crtež mi je potreban da ja sad tu na neki nežan, fin način pokažem te predmete, u prethodnom ciklusu šake, više figure nema. Meni čovek nekako više mnogo ne zanima kao nekakav predmet mog interesovanja, samo njegove bukvalan predmet, jer ovo je sve ipak vezano za čoveka čime se ja bavim. Sad su to predmeti, sad predmeti vezani za moju prošlost, to je neka moja opet potpuno ona iskopana nekakva rekonstrukcija predmeta iz mog detinjstva koji su mi nešto bili važni, ili ne znam, balon kog, to sam baš i pominjala, jer sam ja, da kažem, počevši sa crtanjem, nekim nazovi ozbiljnim, sa tako 15-16 godina, puno sam crtala ljude koji nose balone ili gomile balona koje lete na nebu, to mi je nekako bilo interesantno i uvek ostalo mi je negde, kad vidim takvu neku sliku, to mi je bilo onako dirljivo, setila sam se u stvari sebe kao devojčice praktično, koja negde želi da crta, da bude umetnica. Tako da sam ja tu različite, bukvalno, predmete, biljke koristila zbog toga. I sve više ja radim tim hao olovkama, tvrdim, tako da one su svetle, fine. Upravo da bi dobila tu neku nežnu, maltene odsanjanu sliku. To mi je nekakva želja, da kažem, neka ideja. I onda je taj crtež jednostavno, najjednostavnije je da bude realističan.
Mislim, a kako se uklapaju one linije koje su nesputane, slobodne nekako, pojavljuju se nijotkuda?
Da, jest. Pa one trebaju su tu da razbiju tu da bi bilo onako sladunjavo i učmalo i po meni besmisleno. Mislim da je sad to sve tako tu uckano i sređeno. Te kolažirane linije su opet i u značenju su važne, da prerežu kompoziciju, da je uzbude, da je nekako daju neku znak pitanja, da nešto tu naprave, neki nemir, uglavnom tome služi. Ili obrnuto, da stabilizuju, da poboljšaju i šta već.
Nekako smo objasnili te, kako bih rekao, kompozicione elemente vaših radova. Neko je rekao da vi u suštini dekonstruišete stvarnost od elemenata, u zagradi bih stavio nespojivih, stvarate neke nove predstave, neke nove stvarnosti. Faktički ukazujete da još uvijek postoje neka osjećanja, ideali, stremljenja.
Svakako, svakako. Pogotovo, kažem, ova cijela izložba je onako potpuno jedna, da kažem, moja lična forenzika, mogu tako da kažem. Kopanje po sobstvenom sećanju, podsvesti, nešto što me dugo, bukvalno obsesivno pratilo i ja sam to dugo želela da nekako izrazim. Pa sam sada konačno imala nekako i verovatno i koncentraciju i zrelost i vremena da to uradim. Vrlo je važno da sam se ja, radeći ovaj ciklus, bukvalno samo time bavila. To je velika prednost i privilegije u ovom momentu. Samo sam prvu izložbu tako spremala i ovo. Jer ovako inače uvek to uz život, uz posao, sve krađe, kradeš vreme. Sad isto sam krala vreme, ali sam samo tome bila posvećena. I mislim da je taj fokus na jedan predmet interesovanja velika privilegija za bilo kog umetnika. Mislim, to je meni vrlo prijalo.
Pa hajde onda sad da objasnim, odnosno da objasnite rad Sreća na koji Dejan Radovanović, pisac, predgovora kataloga upućuje.
Da, to je njegova interpretacija, ja to zaista prihvatam. Nema tu nikakvog znaka pitanja, to je jednostavno Sreća. Tu je dominantan u kolažu znak koji je karakterističan za Davida Bowie, za njegovu Ziggy Stardust fazu, Aladdin Sane, onaj kao znak, jel, munje, ne tako da opišem slušalcima, i šaka koja je onako neka vrsta, nije to nikako traženje niti grabljenje, mada se može tako i reći, mislim, ja lično mislim da Sreću treba i tražiti i održavati, nije ona konstantna,
pa i grabiti
naravno. Ali ona nije konstantna. Mislim, cela izložba ima tu vrlo je bitan taj diskontinuitet. Tu ima gomile nekih tananih, nestabilnih stvari, ali koje su neprekidno stvari deo našeg života. Tako da je Sreća upravo takva. Ona nije
još jedan element
toliko stabilna i element su ti, da kažem, iz herbarijuma, presovane deteline s 4 lista od moje pokojne majke. Ona je volala da skuplja različite biljčice jer je šetala psa i ona je meni to jednom prilikom dala. Imam jedan taj mali albumčić i ja sam to stalno htela da iskoristim za nešto i prosto to je tu lepo onako leglo, da kažem, to je to. A crna je pozadina jer je to vizualno bilo bolje. Nema nikakvu, osim mračno. Mislim, ja uopšte ne doživljavam. Inače, crno je kao nešto mračno i strašno i što već. Ona je jedna prelepa i plemenita boja, da kažem. I to je razlog.
I onda ste prvi put, ako se ja ne varam, možda grešim opet, upotrebili u kolažu, kako bi rekao, ready made, ako mogu tako da kažem.
Jest. A ja planiram, to bi volala više da koristim. Meni se i asamblaž u stvari dopada.
Koliko sad taj, znači, konkretan predmet sa konkretnom prošlošću doprinosi celoj ovoj priči koju ste vi ispričali?
Svakako, svakako. Ja mislim da je svako to vidi, ne samo ja koja znam to i koja sam to iskoristila vrlo promišljeno. Da prvo u toj nekoj toplini, onda ta opet boja koja je prošla svoj neki krug, njeno trajanje, njeno ponašanje, mislim da je to lepo i uzbudljivo. I sigurno ću koristiti još takvih momenata. Ne samo biljaka, može svašta da se koristi.
Koliko je sad i ovo bio neki izazov za, kako bih rekao, za usklađivanje neke ideje, neke želje da se ispriča priča, znači nekog narativa i nekog tehničkog, jer vi ste dali ruku jednom specifičnom skraćenju i vrlo teškom za izvođenje, ajde tako da kažem, bar koliko je meni poznato.
Pa da, ali nekako, valjda, u principu crtanje je najnapornije, ja mislim, za svakog umetnika. koje nije onako lagano, kroki ili crtanje četkom ili ne znam, ovo je jednostavno...
Forenzičko.
Da, to zahtjeva vaše celo biće. Stvarno, vi morate u potpunosti da budete skoncentrisani na to što radite. To je meni jedan od posljednjih radova, ona je urađena krajem prošle godine i valjda sam ja već bila toliko u toj, kažem, u toj zoni tog treninga, ipak konstantnog crtanja, kontinuiranog, da je meni ta šaka bila sasvim jednostavna. Jednostavnija, najteži za rad je mi bio rad Tamni putova, što to su ona tri rada u centru galerije, gde nemate, vi to imate zanemarivo malo, onaj kolažirani element je stavljen kasnije da taj neki ono, nešto pomereno, inače bi bilo po meni čak i banalno da je tu samo nekakav cvet i to ne bi bilo nejasno šta ja tu u stvari hoću, jeli? Da deluje kao neki virus, kao nešto, jako nema veze sa ovim trenutnim našim životima, već nešto što tu sad je uznemirujuće, ali na jedan fin način, jer je to crna, opet plišana i crni papir. Jednostavno, to mi je bilo apsolutno najteže za rad. Jer, kažem, zahteva crte, u crtežu nema bežanja, nema zezanja, nema, vi morate prvo da znate šta hoćete, znači da vrlo dobro razmišljate. Naravno, tokom rada se dešavaju nepredviđene divne stvari, to tako i treba. Ali vas apsolutno iscrpi, imate potrebu za nekim odmorom posle. Tako da mi je to nije bilo ništa preterano teško. Zaista sam bila već u tome, u potpunosti.
Danila, vi pripadate onoj grupi umetnika koje vode računa o toj vizualnoj strani svojih dela. Znači, ne kažem da su lepi, ali da na određenu vizualnost nose.
Da bude estetizovano. Da. Jes. To je opet moja priroda, verovatno. Uh-huh. Ja sam to baš razmišljala, na primjer, izložba Čistač Marina Abramović, znači nećemo što u njoj ko je ona, šta više ti ono, kontroverze da. Oko nje, mislim da su i besmislene. Uh-huh. Ona je jedna, mislim, velika i uspešna umetnica i tu mi nemamo što više da pričamo. Ali recimo meni je na toj izložbi bilo fantastično i fascinantno da mi vidimo tu pravu produkciju. Kako to dobro sve izgleda, jeli, kako je to dobro sve urađeno, dobar rad kustosa, dobra postavka. Ja mislim da je to prilično važno. A opet ja volim i da vidim neke takozvane prljave ili off ili ne znam, ali tu onda mora da bude da to za to postoji opravdanje, da ideja ili već rad bude dovoljno uzbudljiv.
Da.
To mi uopšte ne smeta.
To je ono što kažemo.
To, naravno.
Da su veliki blockbusteri jedna priča, ima i njih, ljubitelja toga, ima i oni koji vole te jeftine filmove.
Da. Recimo, meni se mnogo svidalo, sad ja ovo stvarno se ograđujem, jer ja to nisam videla uživo, ali ova galerija u Užicu, Aleksandar Dimitrijević, kako se zove reflektor, ili kako već, izvinjavam se ako grešim, meni se baš sviđa što su ti zidovi tako neokrečeni, sivi. Onda on napiše ime izložbe svojom divnom kaligrafijom. To je sve malo prljavo, meni to izgleda fenomenalno. Opet je, ali to je opet estetizovano.
Da,
to je sve
naravno.
Kao i u arhitekturi, ne znam, imate ili različite jezike.
Ostalo nam još malo vremena. Ja moram da vas pitam kao profesorku, a to sve profesore koji mi gostuju ovde, pitam kako se snalazite u doba pandemije, jer rad sa studentima na akademiji vašoj, na likovnim, Akademiji likovnih umetnosti, je u suštini da kreativni proces.
U radionici. E sad ja moram da se ogradim, ja sam ove školske godine, znači 2020. 21. bila na plaćenom odsustvu. Uh-huh. Tako da ja u suštini nisam radila, ali mogu pričati u ime svog dragog kolege Marka Lađušića sa kojim delim predmet, akt na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Bilo je vrlo nezgodno, zato što to zahteva rad u ateljeu sa modelom. Mi nemamo dovoljno velike atelje, imamo puno studenata. tako da je on organizovao nekako da je tu model, da se to fotografiše, da se radi kod kuće, da studenti donose na konsultacije svoje radove, i to nije baš ono, kvalitet u potpunosti, ali u nekoj meri je, kažem, nastava obezbeđena i nešto je urađeno, ali je to ipak simulacija nekog pravog rada. Ja se nadam od jeseni da će nam uslovi biti normalniji ili ćemo skraćivati vreme i praviti manje grupe. Opet će oni biti tu negde, po meni, oštećeni, jer neće imati to svoje pravo vreme koje treba da imaju. Ali vidjet ćemo. Vrlo je nezgodno. Programi su morali malo da budu sažeti, da imate manje nekakvih zadataka, upravo zbog tog vremena, upravo zbog manjih grupa koje morate da pravite. Mi jednostavno nemamo dovoljno velike prostore. Niti nas ima toliko, mislim, mi ne možemo zahtevati da radimo svaki dan samo mi, da ih ima po 10, mislim, to je apsolutno nemoguće. Tako da je jako nezgodno, naš rad je radionički, prosto atelje u fizički rad sa različitim jeli, uslovima, na različitim odsecima. Mislim da na likovni malo, ono, malo povoljnije, jer oni prvo rade sve, ono, to su te klase, jeli, slikarske, manje više. Mislim i vajarske, šta već, njih je mnogo manje, imaju više mesta i onda nekako organizuje, svaki student radi kao nekom svom mini ateljevu. Tako da mislim da su uspeli nekako da to prebrode, ali mislim da nije to u potpunosti kako
da,
treba. Jako je nezgodno.
Postavljam,
jer mi radimo na licu mesta, nema
vi ste,
tu
vi ste ipak
jedan
imali
deo
kao,
može online da
kao umetnik ste imali dve izložbe u toku ove pandemije, jest, trajanje pandemije, i to su bile ipak drugačije, kako bih rekao, je pripremanje,
yes,
otvaranje,
absolut,
posete.
Absolut. Vrlo neobično. Ja i dalje ne sam onako, ne znam ja šta je ni da mislim, ni šta da kažem u vezi svega, pogotovo to. Mi smo kao napravili, sad je bilo prvo strašno vreme, ona velika vrućina. Ja sam napisala da sam u galeriji od 6 do 8, zahvalna sam svim ljudima koji su došli, bilo je strašno napolju. Ali ja mislim da su ljudi malo, ja mislim da će biti vrlo, neću kažem teško, neću sada da pravim neku taman posla, neku kao paniku ili nešto. Ali ljudi su se odvikli, mislim, to je, dugo ovo sve traje i ne znam kad će biti nekih pravih velikih otvaranja, jer u principu velike nekakve manifestacije, to Oktobarski salon ili šta već, one budu fantastično posećene i neka, tako i treba.
Da.
Mislim, bilo koje. Tako da ne znam.
A što se tiče vašeg rada, pošto onako nemate atelje, primorani ste...
Ja sam, to je sve baš u duhu. Ja sam prilagođen okolnostima.
Potpuno,
ja lično,
i pre pandemije.
To je tačno.
Hvala vam, Danijela. Moja gošća je bila Danijela Fulgosi, profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti, a povod je njena samostalna izložba Prelaz u galeriji Kolačeve zadužbine. Danijela, puno uspeh u daljem radu.
Hvala.
Poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili sa nama o 17 časova na talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Predrag Marković i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.